Bueno, pois corre este mes dos santos, estamos a día 13 e nos lanzamos o aire, o éter, este programa 810 dun tempo compartido, un tempo que vos convidan a compartir Lorena Otero e Luis Cuntín desde Radio Redondela, un tempo que levamos 18 anos chamando así, tempo de jazz. E nesta noite que camiña cara a invernía, pois nos queremos traer o calor e a cor da voz e da personalidade de Sarah Mackenzie. Sarah Mackenzie 2, segundo programa dunha serie que chamamos Chegan para quedarse e que atende a algúns artistas certamente capaces de atraer un público máis extenso, máis longo e amplo co público habitual do jazz, porque teñen grandes valores comerciais en sentido positivo. E a eles queremos dedicar pois unhas semanas, con algún detalle, con algunha excepción e con algún matiz ou indicación adicional que faremos agora. Un tempo de jazz este que xa vos digo ben cargado de música, menos de palabras, tamén con algunha proposta e que neste momento pois zoa no aire a través das ondas de Radio Tui. Facémolo aquí en Radio Redondela, pero estrena o Radio Tui ás 10 da noite dos martes. Despois ás 11 Radio Redondela, o xoves Radio Fusión, reemisións nesas tres dimensións e logo aquí pois a nosa amiga Lorena que fai que quede na rede pois unhas 14, 15 semanas en forma de podcast na ligazón Radio Redondela, Tempo de Jazz. E, bueno, chegan para quedarse, pois o concepto está explicado. Simplemente que antes de comezar este segundo programa da serie, dedicado igual que o primeiro a Sarah Mackenzie, facer dous comentarios. A semana pasada falábamos de bueno, dun concerto en Valença do Miño, o día 9, do guitarrista americano John Stowell, secundado pola Big Band do Conservatorio Superior de Música da Coruña. Alí estivemos, pero non nos foi posible, esa era a nosa intención, gravar un tempo de jazz e emitilo en diferido. Sí que nos foi posible entrevistar a Stowell, pero tuvemos que facelo nunhas condicións técnicas curiosas, nunha sala que non soaba moi ben e cun teléfono móvil. Daquela montaremos ese programa e, non sei un momento, pues, faremolo en directo coa música de Stowell e metendo os treitos de grabación da entrevista que lle fixemos, no cal, desde logo, completouna cun saúdo ás e os que seguides este tempo de jazz. E tamén unha segunda advertencia. Ven a propósito falar de Sarah Mackenzie porque en 5 días, na noite do domingo, témola no Círculo das Artes de Lugo e no contexto do Festival de Jazz de Lugo, que cumple 18 anos, o cal lle dá dereito a voto. E, en fin, e aí pois poderedes disfrutala. A mí, personalmente, creo que xo comentei, pareceme que ten máis interese vela en directo que oíla en disco. Bueno, contábamos a semana pasada que Sarah Mackenzie, que ten agora uns 28 anos, naceu en Brisbane, que está en Queensland, en Australia, e logo se moveu a Perth. De noviña, e un pouco por responder aos seus intereses, seus pais propuxéronlle un profesor de piano que lle enseñaba, sobre todo, pues, a tocar música pop e rock and roll. Ela descubriu o blues aos 9 anos e aos 16 descubriu e foi descoberta por James Morrison, o gran trompetista australiano. En fin, a partir de aí, instálase en Melbourne, gana ou saca adiante un bacharelato en jazz na Perth West Australian Academy of Performing Arts e en 2012, con apenas 22 anos, saca un disco, Don't Tempt Me, que xa glosamos a semana pasada. A continuación, pois sacou adiante Close Your Eyes en 2012. Discos gravados en Melbourne con un elenco de músicos que basicamente eran compañeiros de andaina dela ata ese momento e editados pola Australian Broadcasting Corporation pola súa división de música. ¿Qué ocorre entre estes discos? Bueno, pues que esta muller en un momento determinado e co segundo deles, para min menos interesante que o primeiro, gaña o ARIA, que é o equivalente do Grammy australiano. Isto permitiulle tocar con Enrico Rava, con John Patitucci, e lle permitiu, ademais, gañar unha escolaridade no Berklee College of Music en Boston, onde estudiou con Jan Bracken e obtuvo un diploma en interpretación de jazz, porque antes era en composición de jazz, os seus estudios. Bueno, ali tivo ocasión desde ali de proxectarse a diversos festivais. Anteriormente, antes dos 20 anos, xa fora corista con Michel Bublé. E a raíz de todas estas cousas, ela vai ter unha oportunidade. E esa oportunidade é a de gravar pois un terceiro disco que o que imos, digamos, prestar atención agora. Ese disco está, claro, son os anos de estudo en Berklee, son intensos. Así que non grava ata 2014, prácticamente xa establecida en Estados Unidos. O 7, 8 e 9 de xuño gravou nos estudios xa míticos Avatar. E logo a mestura foi en Grateful Dead en Connecticut e o Master nos Battery Studios. Interesante que é o productor Brian Bacchus. E Brian Bacchus, atención, é o produtor de Norah Jones e de Gregory Porter. O segundo deles tamén deste elenco do que estamos falando de que chegan para quedarse. Que significa isto? Que inda que a licencia é da Australian Broadcasting Corporation, a edición universal é de Impulse. E entón Impulse, pois, quen lanza o quen vai lanzar o disco, con todo o mito que hai arredor de Impulse e das súas produccións. Desde un punto de vista formal e de contido musical, pois tampouco hai maior sorpresa na música que imos escuitar. A liña estándares, un canto cool, hai un parecido epitelial con Diana Krall, no sentido de que son cantantes, pianistas, intimistas, pero Diana Krall remite á gran tradición das voces cálidas das grandes damas negras desta arte, e Sarah McKenzie remite máis ben a unhas voces máis febles, máis delicadas, especialmente a de Blossom Derry, e claramente pois está nunha liña neocool, moi na corrente principal, un jazz moi comercial, moi aseado, sin grandes novidades, moi ben interpretado. E no que la destaca como cantante en primeiro termo. Faino ben como pianista, pero unha pianista, digamos, convencional, e faino moi ben tamén como arranxadora, nunha liña claramente neocool, que gusta de tonalidades luminosas, puras, metálicas, sin descartar a veces algunha incursión pois no mundo dos tempos impares, o uso de sordinas, etc. E en canto a repertorio, estándares, algunha composición propia, e nas composicións propias, bueno, estándares, algún chisco a estándares insólitos, moi nunha tradición para iniciados, sempre algún bossa nova, en xeral temas intimistas, pero algún tema máis bravo, e despois composicións propias dela, que en este terceiro disco xa teñen un formato jazzístico, ata que era unha sorte de crossover co pop. Bueno, pois con estas bimbias está aí este disco, este terceiro disco, desta moza que, en fin, o que vamos agora pois a prestar atención. Don't Tempt Me foi o de 2011, Close Your Eyes foi o de 2012 e xa neste ano pois 14-15 este do que estamos falando que se titulou We Could Be Lovers, poderíamos ser amantes. Gañou o premio Bell para o mellor álbum australiano de jazz, e foi realmente o disco ali edítase no 14, pero a nivel mundial no 15. Bueno, imos comezar entón cun estándar de George Gershwin e Ira Gershwin, un breve pero intenso I Was Doing All Right. Swing, ledicia contida, un algo que vai sendo xa un recurso habitual dela, que é unha especie de miañar de gata un tanto cultural e un, sobre todo, outras veces xoga cos espazos. Aquí dedícase a xuntar frases. Os seus compañeiros, pois, dous homes que estaban nos discos anteriores, Hugh Stackley na guitarra eléctrica e Alex Bonham no contrabaixo. Unha novidade, o baterista Marco Valeri, e xa vos digo, pois... aí está este traballo, digamos, dela con este I Was Doing All Right.
Rainbows in my sky, I was doing all right till you came by. Had no cause to complain, life is as sweet as apple pie. Never noticed the rain till you came by. So bad, and I suffer all day. I just sit and wonder if love isn't one big blunder. But when he holds me tight, tingling all through, I feel somehow I was doing all right. But I'm doing much better.
Falábamos de que fora grabado en xuño, había tiña trabucadas as follas do guión. A grabación é de marzo de 2014, a producción en efecto é de Brian Bacus. Bueno, agora, despois deste estándar dos irmáns Gershwin, unha composición de Sarah McKenzie, moi jazzística, moi precisamente xogando a demostrarnos que controla perfectamente o stop time, é dicir, ese recurso tan jazzístico de deter a progresión melódica do tema, lanzar algunha nota suspendida ou facer un silencio e volver a entrar a tempo. Aquí a formación é exactamente a mesma que no caso anterior, pero co engadido dun interesante músico que é Warren Wolf no vibráfono, que ademais fai un solo notable. A composición é dela, de Sarah McKenzie, como vos dicía, e chamase That's It, I Quit.
One more day, then I quit. One more take, but that's it. Maybe one more rhyme, missed one more time, and then that's it. I quit. One more night, then I quit. I got one last fight, but that's it. Maybe one more song, just to right the wrong, and then that's it. I quit. And there's no use convincing me, boy, he makes it tough. First he says he loves me, but is that love enough? One more hour, then I quit. I got one last minute, and that's it. And by break of day, you mark these words I say, that's it.
E tras ese tema movido, a min pareceme que ela é fundamentalmente unha cantante de baladas, unha composición propia, o contrario que as dos discos anteriores, moi jazzística, non xogando o crossover ca música pop. O tema chamase We Could Be Lovers, por tanto, é o título do tema principal. Unha voz cristalizada, cunha dicción armónica atrevida, cunha emisión legato, respiración audible en algún momento, e para min unha evocación de Tierney Shuton ou máis atrás de Meredith de Ambrosio, pero sutil en apariencia, en Blossom Dairy en primeiro plano. We Could Be Lovers está ela secundada por Warren Wolf no vibráfono, Jack Stackley na guitarra eléctrica, Marco Valeri na batería, Alex Bonehan no contrabaixo, pero dándolle espazo para que ela mesma se luza como arranxadora, a magnífica Ingrid Jensen na trompeta e Josh Van Terry, Troy Roberts, nos saxofones. Josh Van Terry no alto y Troy Roberts no tenor. Estes son os elementos que se conxugan neste tema estupendo de Sarah McKenzie, chisquiño máis longo que os anteriores. Poderíamos ser amantes, we could be lovers.
Lovers come, lovers go, just like the seasons, just like falling snow. I fell in love one bright summer's day. If only its flame would light your love my way, we could be lovers, we could fall in love again. Time is wasting, my poor heart is breaking, and I'm bent like the river as I drift from shore to shore. I see your face before me.
Dentro dese chisco de ollo, os iniciados, que vos decía que caracteriza moito pois, os discos dela, máis alá dos estándares do Grand Songbook, é un estándar que está aí, pero bueno, pero que responde a un músico que é moi singular, non? De feito, é un tema de Edward Kennedy, Duke Ellington, o que sei que lle puxo letra William Thomas Strayhorn, Billy Strayhorn. Pero bueno, vai ti saber onde empeza a música de Ellington e onde a de Strayhorn. Ben, en este disco, en este We Could Be Lovers, hai certos chiscos de ollo á música de Ellington, e este é un deles, Love You Medley, Amote Tolamente. En fin, creo que era Marconio Macrobio, non? Que dicía amar é unha tolemia, sacando que se ame con tolemia, algo así, non? Bueno, pois esta debe ser a idea que informa este Love You Medley. Sonoridade ao George Shearing, combinando os acordes en bloque do piano co vibráfono e a guitarra eléctrica. Tema cheo de swing e cos cambios de tempo os que recorre Sarah McKenzie de vez en cando para demostrarnos a súa mestría. Bueno, xa sabedes, ela pon a voz, o toque do piano e os arranxos. Hag Stackley a guitarra eléctrica, Warren Wolf o vibráfono, Alex Bonham o contrabaixo e Marco Valeri a batería.
Love you madly, right or wrong. Sounds like the lyric to a song. I sense it, so I think you ought to know. I love you madly. Better for sure in the sea. It's not the theory for me, and that's for sure. Just like I said before, I love you madly. If you could see the happy you and me, I dream about so proudly. You know the breathless frame that makes me sing my love song so loudly. And good things come to those who wait. So just relax and wait for fate to let me see the day you'll say to me, I love you madly.
Seguindo con este disco, con este We Could Be Lovers, pois saltamos, escuitamos os temas 1, 2, 3, saltamos os 7 e agora vou poñervos o 8. Porque aquí ten unha musicalidade, eu isto vou usalo como argumento, non? Para demostrar que quen a comparan con Astrud Gilberto pois incorren nunha notable injusticia. En fin, creo que aquí queda claro que tendo esa voz infantil, esa voz case de nena de Blossom Dearie, e a Blossom, a quen está rendindo homenaxe. Blossom Dearie, sabedes que estivo en Francia, fixo unha parte importante da súa carreira en Francia, ali grabou con aqueles Double Six, isto foi importante logo para o desenvolvemento do vocalese, e a súa, aquela imaxe medio intelectual, medio sensual, medio fráxil, aquela voz fráxil, todo aquilo, resultaba moi americano o tempo que moi parisino. Bueno, creo que todo isto está evocado por Sarah McKenzie, que ademais fai un xogo porque utiliza a expresión francesa qua, é dicir que, pero o di tres veces, qua, 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 e entón fai un xogo que evoca tamén aquela bossa nova de O Pato. É dicir, eu creo que todo isto está aí unha especie, digamos, de homenaxe aos últimos 50, primeiros 60. Está secundada outra vez por Ingrid Jensen na trompeta, Hal Stackley na guitarra eléctrica, Alex Bonham no contrabaixo e Marco Valeri na batería. Sarah McKenzie pon a voz e, neste caso, os arranxos. A composición é súa. Do seu disco We Could Be Lovers e o tema chamase Qua, Qua, Qua.
What have you done to me? Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ya. The music plays with me. I never meant to walk your way, and then one day love walked my way, and now I'm all la 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 pa 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 qua 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 qua. What is the meaning of pa 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 pa? The rhythmic feeling of I never thought I'd get the call, or that I'd ever dance at all. But now I'm all la 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 pa 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 qua 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 qua. Won't you not say qua? The truth in life is what will be, will always be. So don't go forcing love, just wait and then you'll see. Qua 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 qua. A win, a woe, a way now. Pa ra pa 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 pa. A win, a woe, stay now. I never thought I'd ever see another singing just like me. La 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 la, pa ra pa pa pa. Qua 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 qua. Je ne sais quoi. And life is what will be, will always be. So don't go forcing love, just wait and then you'll see. Qua, 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 qua. A whim, a woe, a way now. Pa ra pa 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 pa. A whim, a woe, a stay now. I never thought I'd ever see a setting sun across the sea. I never thought in all my dreams I'd meet a dreamer such as he. I never thought I'd ever see another singing just like me. La 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 la, ba 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 ba.
Claro, igual que hai chiscos de ollo a Duke Ellington, nesto que son temas consagrados no jazz, pero non exactamente estándares do gran cancioneiro americano, pois un chisco de ollos para iniciados debe ser evocar a unha cantante que non é cool, pero, en fin, unha muller feminista de forte carácter, toda unha gran dama negra do jazz. Anne Mary Woolbridge, para os amigos Abby Lincoln. Ben, pois aquí está demostrando Sarah McKenzie que ten un amplo repertorio, que manexa perfectamente o neum, este fraseo que é unha das pegadas africanas no jazz, un fraseo ondulado descendente, legado, isto que el tarararara, bueno, pues esto chámase así, neum, y ela manexo formidablemente desde o punto de vista vocal. Ademais, ten ese groove, esa especie de fondura, de pegada, pues está tocado o tema en tempo impar, e demostra tamén pois que ten uns grandes recursos de scat. Xa sei que estou utilizando moito o verbo demostrar, pero porque estes discos de Sarah McKenzie eu non acabo de verlle unha gran creatividade persoal, sino unha especie de proclamación de que manexa os recursos e os recursos todos que caracterizan o jazz como xénero. Desde logo, creo que chega para quedarse, pero se quere quedarse, vai ter que facer, digamos, un incremento de creatividade persoal. De todas formas, eu non son crítico cos que empezan rendendo homenaxe á tradición. Un ten que saber que en ese pai e a súa nai a ser posible, pois para ter un camiño. Desde o meu punto de vista, con 28 anos, está moi ben encamiñada. O que fai? Fai non moi ben. Creo que de momento non hai que pedir que revolucione o xénero. E sí, hai que congratularse de que non, como sucede outras veces, que, en fin, a xente cree que está inventando o que xa está inventado, pero pues ela está relendo os clásicos, creo que máis que con dignidade. The Music is the Magic, a música é a maxia, de Abby Lincoln. Sarah McKenzie pon a voz, o piano e fixo estos arranxos en 3x4 para que secundaran Hal Stackley na guitarra eléctrica, Alex Bonham no contrabaixo e Marco Valeri, que toca a pandeireta, as congas, os bongós, as palmas e a batería. Co cal aquí algo de sobregrabación hai. Do seu disco We Could Be Lovers, Sarah McKenzie agasállanos agora con The Music is the Magic.
Music is the magic of a secret world, a secret world, a secret world. The music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. The music is the magic. Thank you.
weary thing.
Cantó una y está asociada a ella, pues Audrey Hepburn en aquella, en fin, Breakfast at Tiffany's, Almorzo en Tiffany's, que en español se llamó Desayuno con Diamantes. Y la canción Moon River, una canción con algún elemento un tanto surrealista en su letra, con alguna palabra inventada, por aquel caballero del sur de Savannah, que era John Herndon Mercer, Johnny Mercer, una especie de americano da América sudista por antonomasia. Pero a música era dun inmigrante, dun neoamericano por antonomasia, Enrico Nicola Mancini, es decir, Henry Mancini, todo el mundo coñece pola súa música para o cine, en particular pola banda sonora de La Pantera Rosa. Bueno, pues esta canción deles dous é unha canción inmortal na historia da música popular, Moon River, había unha versión en español, El río de la luna. Bueno, a sensualidade, a elegancia, en fin, o propio contexto daquela película baseada nun relato de Truman Capote con que, en fin, Audrey Hepburn cantaba isto en Almorzo en Tiffany's, pois, en fin, axudou a crear a mítica da canción, pero non era unha interpretación notable musicalmente, tampouco era unha interpretación en clave de jazz. Bueno, entón, Sarah Mackenzie, como ten unha voz fráxil, como ten así tamén ese físico feble e, en fin, e lanzal, pois casi fai o que dice, bueno, podería ter sido isto, non? Fai unha versión que é respetuosa, que original, pero que a súa e que, por minimalismo, recorda a moitos traballos de Julie London. Hugh Stackley acompaña coa guitarra acústica con cordas metálicas e Sarah Mackenzie únicamente pon a voz. Xuntos leen así o clásico de Mancini e Mercer, Moon River.
A lot of world to see.
the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend.
Bueno, os fans estaban encantados con este debut en Impulse. Shannon era unha artista australiana, era unha entrevista de, en fin, era unha artista de proxección mundial. E este home, Brian Bacchus, pois este productor de xente como Norah Jones, como Lizzie Wright, como Gregory Porter, pois comeza a tutelala. Y bueno, esta muller lanzado este disco con proyectada, digamos, a nivel internacional con este We Could Be Lovers, pues qué fai, vais a vivir a París. Y en París enseguida en 2017 pues se pega un saltiño y graba nos estudos Avatar. Aquí eu creo que leva un par de anos vindo por festivais por España, estamos no 18, é dicir, eu creo que a raíz de xa deste disco aquí hai quen lle empeza a botar o ollo. Acaban de lanzar como unha gran cousa ahora en 2017, pois un disco del que insiste un pouco na liña anterior. Básase no gran repertorio americano. Pero bueno, ela mete composicións propias xa decididamente jazzísticas e algunha rareza e, desde logo, tamén algún bossa nova. Grabou o 7, 8 e 9 de xuño, como vos dicía antes equivocadamente, do ano 17. O disco lánzase no ano pasado en Francia, pero segue totalmente en promoción. Xa empeza, ademais, a haber agora un cuidado. Es decir, de pronto, bueno, está unha muller así moi femenina, vestíndose moi de vestido, non? De vestido, de melena solta. O sea, ten así, digamos, ten unha imaxe convencional, pero é unha imaxe convencional, pero que ataba aí pouco era unha imaxe convencional sosa. Ela é así, mona, unha chica rubia, ben feitiña, pero vamos, nada do outro mundo. Pero este en Paris in the Rain xa empeza en aí co estilismo. Entón, agora, de pronto, xa como máis sofisticada, máis pintada, con máis tacón, con máis tal. Bueno, con esto tamén hai que ser prudentes, porque resulta que A veces tamén é o envoltorio que determinada música necesita para chegar a un determinado público e que se lle preste atención. En todo caso, creo que de momento non están pervertidos os seus valores. O disco, en canto enfoque, insisto, non é moi diferente dos anteriores. Propoñovos o corte terceiro, unha composición de la One Jealous Moon, que dos temas dela cun enfoque máis bravo. Hai, ademais, unha cosa neste disco que é interesante. Ela agora xira e eu ven a España e vai vir a Lugo, basicamente con músicos franceses. Músicos franceses, ademais, maiores que ela. É dicir, xente doutra quinta, non? Pero hai unha cousa curiosa, porque os dous primeiros discos eran prácticamente cos seus colegas de formación. E o terceiro tamén, non sei como fixo, levounos a América e tal. Pero este cuarto disco, Brian Bacus rodeouna de dos neobopers de luxo por antonomasia. E quen sexa afeccionado ou afeccionada vai alucinar, como diría outro, dos acompañantes que ten. Polo pronto, o baterista é Gregory Hutchinson, é dicir, que desa xeración é do mellor. E o contrabaixo, pois tamén un tipo que é do mellor, Reuben Rogers. Reuben Rogers, por citar un exemplo, é o contrabaixista que está con Nicholas Payton na sintonía deste programa. En este tema en particular está Ralph Moore no saxo tenor e ela, por suposto, na voz no piano e ademais fixo os arranxos desta composición propia. One Jealous Moon.
Jealous moon could tell he'd won. I was a fool. I fell too fast. I fell too blindly and I overlooked the dawning of the moon. Now forever I cry. Three little words, two broken hearts and one.
Como outro día nos pasamos 5 minutos, pois hoxe nos quedamos un pouco por atrás. Tiñamos 36 de música, eu vexo que quedan 6 por poñer, o sea que 30, falei media hora, pois xa lle chega. Bueno, eu, salvo catástrofe, vou ir ver a esta muller ao Círculo das Artes, a Lugo. E, salvo catástrofe, estou xestionando un acceso ao escenario, cero que ahora chaman os pijos o backstage, e, home, non vai dar para moito nin para entrevistala porque será despois. Pero vou intentar traer como prenda para o terceiro programa de Chegan para quedarse un saúdo en voz donde Sarah McKenzie dirá algo así como Greetings and salutations to the audience of Tiempo de Jazz, algo así. Eu penso que podemos lograrlo, pero isto para ver si somos capaces ou non de despexar esta dúbida, teredes que esperar a que o vindeiro martes. Bueno, de aquí a lá, tedes a internet con 14 programas anteriores, buf, interesantísimos, todo soando moi ben por mor do traballo de Lorena. E, bueno, e tedes todas as reedicións, que, en fin, Radio Tui, as outras 12 emisoras de Radio Fusión, tal, bueno, é dicir, inda podedes levar ben o mono. Pero o vindeiro martes eu espero estar aquí, pois con este pequeniño trofeo, e máis música para redondear esta visión pues, da carreira desta muller e abordar pues, outro elemento que eu quero tratar nesta serie de Chegan para quedarse, que é o cantante masculino, neste caso, Gregory Porter. Bueno, cando acontecerá iso? Pois cando zoe no aire para dicir hola, o mesmo que vai agora zoar no aire para dicir o Deus, este repenicar de tambor. Por si non fora pouco a emoción de en fin, a inspiración que nos reporta pues, esa mirada chea de inteligencia e fondura de Lorena Otero detrás do cristal, pois pues, entra tamén neste momento e nos saúda Ana Prieto, que durante un tempo pues, tamén algúns dos programas de Tempo de Jazz se lle deben a ela. Así, dun xeito familiar, un tanto doméstico, pero que queremos o tempo riguroso, facemos desde Radio Redondela, repartimos con xenerosidade este tempo compartido. Un tempo de jazz que xa vos digo, cumplía hoxe 810 emisións e que se despide. Boa noite.